Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Mungesa konsensusit rrezikon në reformën zgjedhore të propozuar nga presidenti Hashim Thaçi. Në mungesë të ligjit të pagave, pamundësohet kategorizimi në sektorin e shëndetësisë. Në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë protestat kundër presidentit të zgjedhur Donald Trump. Vdes këngëtari legjendar Leonard Cohen. Ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka propozuar formimin e dy grupeve punuese për harmonizimin e çështjeve që ndërlidhen me reformën zgjedhore. Sipas tij, për zbatimin e reformës do të nevojiten ndryshime kushtetuese dhe ligjore. Por nisma e Thaçit vazhdon të bojkotohet nga opozita, çka sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile paraqet shenjat e para se dhe kjo tryezë mund të pësoj fatin e nismave të tjera të cilat nuk kanë sjell rezultate. Kronike Zjedi Ngashit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi nuk ka arritur sërish që të mbledh të gjitha partitë politike në nismën e tij rreth reformës së zgjedhore. Thaçi nuk po arrin që të siguroj praninë e opozitës në tryezat e tij të përjavshme, por derisa edhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë filluar të dyshojnë nëse kjo do të jetë një nismë më suksesshme sesa disa të tjera që përfunduan pa ndonjë rezultat. Por pavarësisht kësaj, presidenti Thaçi mblodhi sërish përfaqësuesit e partive politike pa opozitën, ata të shoqërisë civile dhe përfaqësuesit ndërkombëtar, ku propozoi formimin e dy grupeve punuese. Reforma zgjedhore, sipas Thaçit, mund të zbatohen vetëm nëse paraprakisht amandamentohet kushtetuta e Kosovës dhe më pas ndryshohen ligjet përkatëse.
Javën e ardhshme do t'i formojmë dy nën grupe, nën grupin punues për amandamentimet kushtetuese, që ne mendojmë që duhet ta kryejmë punën deri me 10 dhjetor si propozime, dhe nën grupin punues për ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale, që gjithashtu do ta kryejmë punën deri me 5 dhjetor si propozime.
Në bazë debateve deri në këtë fazë, Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur qendrim të qartë rreth pragut të zgjedhor, kurse për çështje tjera sipas nën kryetarit të saj Enver Hoxhaj do të diskutohet dhe vendoset në takimet e radhës.
Partia Demokratike e Kosovës ka një qartësi që pragu i zgjedhor mbetet ky 5% i cili është, nëse jo dhe të rritet. Unë besoj që në takimet tjera të radhës do dalim me qendrime më konkrete.
Me qendrim të ngjashëm është shprehur edhe nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri. Ulja e pragut të zgjedhor sipas propozimeve të disa partive më të vogla për partitë e mëdha u vlerësua në dëm të funksionimit efikas të Kuvendit të Kosovës.
Besojmë që 5% për partitë dhe 7% për koalicionin është prag i cili i jep kredibilitet të përfaqësimit politik më të mirë dhe më të madh në institucionet e vendit.
Debati për reformën zgjedhore pa opozitën për përfaqësuesit e shoqërisë civile po shihet se po shkon drejt dështimit. Driton Sirmanaj nga Demokraci Plus tha se vazhdimi këtij procesi pa një konsenzus me opozitën vetëm sa do ta shtojë numrin e çështjeve kundërthënëse që edhe ashtu kanë ngulfatur vendimmarrjen në këtë vend.
Opozitën mendoj që s'ka legitimitet as politik as demokratik çfarëdo reforme që mendohet me u realizu. S'parrim konsenzus për FSK-n, s'parrim konsenzus për asociacionin, s'parrim konsenzus për demarkacionin dhe tash po jashtojmë edhe një tim tjetër. Edhe reformën elektorale. A kemi nevojë të investojmë në polarizim? Mendoj që jo.
Reforma zgjedhore pritet të përcaktojnë edhe numrin e zonave zgjedhore, si dhe çështjen e listave të hapura apo të mbyllura, ndërkaq që ndryshimet eventuale kushtetuese do të prekin në vetë sistemin e rregullimit shtetëror, nëse Kosova do të përçafojë apo jo një sistem të përzier presidencial parlamentar. Opozita ndërkaq ka deklaruar se procesi i reformave mund të zhvillohet pas zgjedhjeve të ardhshme dhe formimit të institucioneve të reja të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lumenjtë në Kosovë janë më të ndoturit në rajon dhe degradimi i tyre ka bërë që gjithmonë pas rreshjeve të shiut të ketë vërshime. Ekspertë të fushës dhe zyrtarë të qeverisë pranojnë se nevojitet investim urgjent në infrastrukturën e lumenjve. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Degradimi i shtretërve të disa lumenjeve në Kosovë ka bërë që pasi çdo reshi të shiut të rritet niveli ujit, duke shkaktuar vërshime në rajone të ndryshme. Vërshime të tilla këto ditë kanë ndodhur edhe në komunën e Gjakoves, Malisheves dhe Podujeves. Zyrtarët e institucioneve të qeverisë konsiderojnë se nëse nuk merren masa për përmirësim, situata aktuale e lumenjeve paraqitet rrezik permanent për sezonin e vjeshtës dhe të dimrit. Lita Fete Latifi, drejtoresh në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, institut ky që bën monitorimin e lumenjeve në Kosovë, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se faktor të degradimit të lumenjeve është faktori njeri. Sipas monitorimit të këtij instituti, niveli më të lartë të ujit ka pasur lumi i Drinit të Bardhë.
Është problem jo vetëm sasia e rreshjeve, po problematik më shumë paraqitet edhe infrastruktura e lumeve tonë, e cila nuk është në gjendje të mirë. Do me thonë, kemi probleme se ka lumej të cilët nuk janë gjendje të mirë, shtretrit e tyre, për shkak që vedisimi i popullatës nuk është nivel sa duhet, ku dhe në beturina, në bëhen ndërtime në afërsi të lumeve, ku ngushtohen edhe shtretrit e lumeve dhe paraqesin problem.
Edhe ekspertë të agrometeorologjisë shprehin shqetësimin sa i përket të derdhjes së ujrave të ndotura në lumenj dhe liçene. Profesori i agrometeorologjisë në Fakultetin e Bujqësisë, Sylta Hirsylaj, ka thënë se lumejt janë ngufatur nga papastërtia, pikrisht nga faktori njeri. Tahir Syla i shprehet se 99% e lumenjeve në Kosovë janë të shpejt, të cilët e lëshojnë territorin e Kosovës, por degradimi tyre ka bërë që të dalin nga shtrati tyre.
Shtratit e lumenjeve janë të degraduar në nxjerrjen e zhavorëve dhe ndërtimit pa leje në autoritetin e shtratit të lumenjeve. Kjo është një fenomen që pastaj ujrat edhe grumbullohen në shumë pika dhe dalin mbi si përfaqe dhe dëmet janë të pranishme.
Lumenjtë në Kosovë janë më të ndoturit në rajon, thot Agron Bektashin nga Qendra Rajonale Mjedisit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, pasi në Kosovë nuk ekziston asnjë fabrik për trajtimin e ujrave të zeza.
Për shembull, nga lumenjtë e Kosovës mund të them janë një ndër më ndotura në këtë rajon, pikërisht sepse në Kosovë për momentin nuk ekziston asnjë fabrikë për trajtimin e ujrave të zeza. Që është në ndërtim, është në Prizrenë, edhe një që do të fillojë është në Gjakovë, mirë po kjo do të merr kohë.
Nëse nuk intervenohet në mirëmbajtjen e lumenjeve, rreziku për vërshime vazhdimisht është prezent, thonë zyrtarë qeveritarë. Ata shprehin se autoritetet kompetente kanë investuar në këtë fush, por që nuk kanë arritur që të riparojnë apo mirëmbajnë të gjithë lumenjtë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Prodhimet e Kosovës nuk po arrin të deportojnë në tregjet e rajonit dhe më gjerë. Përfaqësues të bizneseve thonë se kjo ndodh për shkak të politikave të pafavorshme fiskale që ka Kosova dhe mungesës së lëvizjes së lirë të përfaqësuesve të bizneseve në Evropë. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë shohin si mjaft të shqetësuese rënjën e eksportit të produkteve të Kosovës për në vendet e rajonit dhe më gjerë. Sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, eksporti i mallrave në muajin shtator 2016 kishte vlerën 21.6 milion euro, ku është një rënje prej 11.2% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Kosova nivelin më të lartë të produkteve eksporton në Shqipëri. Derisa eksporti ka shënuar rënje, importi në muajin shtator ka qenë 232 milion euro me një rritje prej 0.8%. Shteti me pjesëmarrje më të lartë për import në Kosovë vazhdon të jetë Serbia. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se deficiti tregtar është i lartë dhe se kjo duhet të paraqet alarm për institucionet e Kosovës.
Gjëja më e bukur që ka ndodhur në Kosovë është raportet kontraktuale me Bashkimin Evropian përmes marrëveshjes për rastin stabilizim. Nipo e tëra, kjo do thotë ka qenë e panës një mundësi e cila do të hapë mundësi të partnerëtetit, mundësi të komunikimit dhe mundësi të promovimit të vlerave të prodhimit made in Kosovë në Evropë. Nikon nga vetë fakti që një dokument i tillë nuk është përcjell me liberalizim, atëherë si mund të pritet efekti i rritjes së eksporteve?
Marrveshja e stabilizim asocimit është marrveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi me 1 prill të këtij viti, derisa liberalizimi i vizave ende nuk i është dhënë Kosovës. Liberalizimi i vizave dhe MSA janë dy procese teknikisht të ndarë. Mirë po si shtekson Gërgjaliu, praktikisht janë të ndërvarura njëra me tjetrën.
Sëse tri vitet e fundit, në mënyrë kumulative, çdo biznesmen pothuajse ka u 300 ditë pune, do të duke pritur për çështje dhe procedura të vizave, që jemi në shekullin 21, në shekullin e ekonomisë dhe koha për ekonomi është para dhe vlerë. Prandaj nuk e meriton këtë dënim dhe këtë penalizim Kosova.
Përfaqësues të biznesit ndërkohë kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të bëjë ndryshime në politikat fiskale, në kuadër të së cilës hyn edhe lirimi nga detyrimet doganore për lëndën e parë. Kryetari i shoqatës së përpunuesve të mishit Burim Piraj thot për Radio Evropa e Lirë se në rënjën e eksportit kanë ndikuar politikat e pafavorshme fiskale. Ndërkohë për më keq, thekson Piraj, me hyrje në fuqi të marrëveshjes së stabilizim asocimit, në tregun e Kosovës vërehet një çasje fuqishme e kompanive të huaja, derisa nuk ka ndodhur e njëjta gjë me produktet e Kosovës.
Çka pengon provimin kosovar? Produktet kosovare pothuajse tërë Londën e parë e importojnë me taksë doganore 10% ose tani disa me 9%. Ana tjetër është ka mungesë të energjisë elektrike. Nuk është konkurrueshmëria ajo që ka qenë dikur. Me futjen në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit asocimit, gjonat kanë ndryshuar.
Për ta ulur deficitin e lartë tregtar, njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë thënë se Kosova duhet të bëjë fuqizimin e sektorit privat. Në të kundërtën, importi do ta dominoj eksportin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë. Në Kosovë të gjithë mjekët paguhen njësoj, pavarësisht se në çfarë lëmi kanë specializuar. Kjo ndonë të mungesë të ligjit të pagave dhe profesionistë shëndetësorë thonë se kjo ka bërë që shumë mjek, kryesisht të lëmit të kirurgjisë, emergjensës dhe mjekimit intensiv, të ikin nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira. Ariana Kasapulli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë ende nuk është miratuar ligji i pagave. Kjo ka bërë që të gjithë mjekët specialist, pavarësisht në çfarë lëmije punojnë, të paguhen njëjtë me një pagë prej rreth 600 euro në muaj. Kjo vlen edhe për infermierët, të cilët paguhen nga rreth 400 euro në muaj, pavarësisht se në cilin sektor shëndetësor punojnë. Por profesionistë shëndetësor e vlerësojnë këtë fakt si jo të drejtë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të klinikës së kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Bastri Sejdiu, i tha Radios Evropa e Lirë se kategori zimi i pagave duhet të ndodh pasi që siç thot ai përgjegjësia në punën e mjekut varet nga lëmia që ai ka specializuar dhe përgjegjësia dallon.
Po në sektorin e shëndetësisë janë mjaft punë ose lëmi të cilat kryen punë më me përgjegjësi, me rëndësishmëri më të lartë, duke përfshirë të thotë edhe dëmtimin e shëndetit të mjekut dhe nga ai aspekt edhe ekzistojnë disa beneficione si shërbëtarë, shkurtimi i punës, ndaj pushimi i zgjatur i punës. Në aspekti i pagave, mendoj se ato lëmi i zgjatë do të ndalen do të një kategorizim.
Ndryshe gjatë anketimeve nga organizata të ndryshme që u janë bërë mjekve, del se një mjek specialist ka kërkuar ta ketë pagën në një deputeti në mënyrë që të punoj vetëm në sektorin publik. Ndryshe, 120 deputet të kuvendit të Republikës e Kosovës marin pagë mujore mbi 1500 euro në muaj, derisa gëzojnë edhe të drejta shtes materiale për çdo aktivitet të tyre. E kryetari sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, Gjemail Selmani, ka thënë se ligji i paga vendon se është i gatshëm tashë 3 vjet, ai ende nuk është proceduar për miratim.
4 vite që ligjin e kanë gatshëm dhe ende nuk e kanë proceduar. Kjo është shumë me rëndësi jetike për gjithë punonjësit e Kosovës, sepse kategorizohen edhe vendet e punës edhe bëhet sistematizimi pagave.
Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla ka thënë se punëtorët shëndetësor duhet të kenë vlerësim real në mënyrë që të stimulohet puna e tyre. Federata ka kërkuar që të bëhet ligji për paga në sektorin e shëndetësisë, pasi kjo është edhe kërkesë e Bashkisë Evropiane. Në Kosovë, 3 vjetët e fundit kanë ikur rreth 400 mjek duke kërkuar punë dhe kushte më të mira të punës në vendet e Bashkimit Evropian më gjerë. Sidoqoftë, sipas ulumtimeve që ka bërë Federata Sindikale e Shëndetësisë, njëra nga arsyet e ikjes së mjekëve nga Kosova është paga e pamjaftueshme, sidomos te ata të lëmit të kirurgjisë, emergjencës së mjekimit intensiv. E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë për të ditur se çështja e nivelizimit të pagave do të rregullohet me ligjin e pagave. Faj Koti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, jep hollësi të tjera rreth kësaj çështje.
Si ministri Ministri i Jashtëveçisë është interesuar që të shohë sa më parë një ligj i cili rregullon në formë unike apo lineare çështën e pagave, mirë po sponsoruese e një ligji tillë është një ministri tjetër, kështu që në aspektin kur rregullohet edhe për sektorët e tjerë, sigurisht edhe sektori shëndetësor do të rregullohet me të njëjtin ligj.
Ka thënë Zoti Hoti për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni është aktualizuar kriza me refugjat pasi Serbia i kthen prapa ata që përpiqen të kalojnë kufirin. Korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga, ka biseduar me disa prej tyre dhe na sjell materialin në vazhdim.
Nga marsi deri në nëntor të këtij viti në Republikën e Maqedonisë janë regjistruar rreth 25.300 migrantë, të cilët përmes rrugëve ilegale kanë hyrë në Maqedoni dhe të njëjtit sërish janë kthyer në Greqi, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë. Amalia, një grua 30 vjeçare nga Siria, të cilën e takuam në qendrën e kryqit të kuq të Maqedonisë në fshatin Lojan, vetëm 1 kilometër larg kufirit me Serbinë, na tregon se më shumë se 2 javë ka udhëtuar në këmbë nga Greqia duke e kaluar territorin e Maqedonisë për të arritur në Serbi, prej ku autoritetet serbe një ditë më parë kanë kthyer sërish në territorin e Maqedonisë. Sandra Tomovska e koordinatore e ekipeve të kryqit të kuq të Maqedonisë në fshatin Lojan të Kumanovës përgjatë vijës kufitare Maqedonisë-Serbi, thosë se edhe pas mbylljes së rrugës ballkanike për çdo ditë ka lëvizje të migrantëve nga Maqedonia drejt Serbisë.
Reci si da nema den da nese solqi me so grupa në begalci vo ovoj region ko ishto.
Po thuaj se nuk kalon as një dit që ekipet e kryqit të kusht të cilët veprojnë për gjatë vijës kufitare në Maqedonisë-Serbi nuk takojnë ndo një grup të migrantve të cilët kërkojnë ndihmë. Magaza ynë ndodhet në fshatin Lojan dhe aty ne u ofrojmë ushqim, veshmbathje dhe ndihmë mjekësore, veçanërisht fëmijëve të cilët zakonisht janë me pneumoni dhe të lodhur nga moti i lig. Një numër i madh i migrantëve pothuajse me ditë fshihen në malin këtu mbi fshatin Lojan dhe disa të tjerë mbi fshatin Vakcins. Një pjesë e tyre pasi kthehen nga Serbia presin momentin që ata të kalojnë sërish ilegalisht kufirin drejt Serbisë, thos Sandra Tomovska nga kryqi kuq i Maqedonisë. Përderisa Ebu Isa, një djalosh 16 vjeçar nga Algjeria, nuk dëshiron të tregojë se kush e ka ndihmuar tani më 3 herë të hyjë në territorin e Serbisë, prej ku autor autoritetet serbe e kanë kthyer në territorin e Maqedonisë. Isa thot se në Serbi ka hyrë përmes shtigjeve malore bashkë me kushërinjt e tij.
Serbia sa uaroni u ata unikit bashkë askari.
Shihni, kam plagë në dorë, në këmbë nga goditjet me shufra gome nga ana e policisë kufitare serbe. Ata na dëbuan me dhunë nga territori i Serbisë, thot Ebu Isa. Ndërkaq Muhammed Abdul Vehab, migrant në rrëfen se 13 ditë të plota, ka udhëtuar në këmbë nga Gjevgjelia kufirin me Greqinë deri në Tabanovc kufirin me Serbinë. Gjatë rrugës përpos motit të ligë që kam bajtur këtyre ditëve dhe kalimit të natës në qiell të hapur, është ndeshur dhe me një grup kriminalësh të cilët kanë dashur ta plaçkisin. Në hyrje të qytetit të Shkupit, unë me shokët e mi ndeshëm me një grup kriminalësh të cilët tentuan të na plaçkisin. Rrugëtimi ynë është shumë i vështirë, por ne nuk do të heqim dorë, thot Muhammed. Ndryshe nga Dikasteri i Punëve të Brendshme, bëjnë të ditur se nga marsi deri në muajin nëntor të këtij viti, policia maqedonese ka zbuluar 69 raste të trafikimit të 1484 migrantëve. Organet e drejtësisë me këtë rast kanë ngritur procedurë hetimore për 56 persona të arrestuar, të cilët ngarkohen për veprën penale trafikim me migrant. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
I Ju selim tani të ndërruar dëgjues rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë Expose. Këtë javë kemi trajtuar gjërat që mund të ndryshojnë në Shtetet e Bashkuara dhe në botë pas zgjedhjes së Donald Trumpit në krye të fuqisë më të madhe në glob. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Donald Trump do të jetë presidenti më i vjetër, më i pasur dhe më i papërvojë në punë shteti në gjithë historinë e Shteteve të Bashkuara. Por mbi 59 milion amerikanë ja kanë besuar shtëpinë e bardhë në 4 vjetët e ardhshëm. Një kapitull i ri duket në horizont. Fitoria e tij ngrej një varg pyetjesh për SBA-n dhe më gjerë Trump ka bërë fushat me zotimet se do të ngrej mur në kufi me Meksikën, se do të kufizoj hyrjen e muslimanëve në SBA dhe se do të dëboj mbi 2 milion migrantë të paligjshëm. Por në fjalimin e parë pas fitores, është zotuar se do të jetë presidenti të gjithë amerikanëve.
Now it's time for America to bind the wounds of division.
Është koha për Amerikën që të lidhë plagët e ndarjes. Duhet të bashkohemi. Të gjithë republikanëve, demokratëve dhe të pavarurve në këtë vend, u them se është koha të bashkohemi. Është koha.
As one united people. It's time.
Analistët e kanë vështirë të parashikojnë me saktësi politikat që do ta definojnë mandatin presidencial të Trumpit. Ai nuk ka mbajtur asnjëherë postë qeveritar, nuk ka kryer shërbim ushtarak dhe ka treguar mungesë të njohurive mbi çështjet e huaja. Por një gjë është e sigurt, fitoria e tij mund të ndryshojë marrëdhëniet e Amerikës me pjesën tjetër të botës. Trump është shprehur shumë kritik ndaj NATO-s, një bazament i fuqishëm i politikës së jashtme amerikane për më shumë se 60 vjet. Trump ka thënë se vendet antare përfitojnë nga bujaria e Amerikës dhe se Amerika nuk do t'i mbrojë më ato pa kompensim të përshtatshëm. Ky qëndrim i Trumpit ka shkaktuar alarm, sidomos në Evropën lindore e cila sheh NATO-n si mburoj kundër Rusisë. Për t'i komplikuar gjërat më tutje, është edhe simpatia që ka shprehur Trump për presidentin rus Vladimir Putin. Trump vazhdimisht e ka lavdëruar Putinin duke cilësuar si lider të madh. Ka shqetësime se ai mund të nisë bashkëpunimin me të, duke u bazuar në akomodimin e interesave të Rusisë. Dhe e para që mund të psoj është Siria. Në Siri, Trump ka thënë se mund të pranoj rolin e bombardimeve të Rusisë si pozitiv dhe se dyert e SBA-s mund t'ju mbyllen refugjatëve sirian, duke bërë ndoshta përjashtim vetëm për të krishterët. Kujtojmë se SBA, deri më tash, kanë mbështetur forcat rebele që luftojnë presidentin sirian, Bashar al-Assad. Me Trumpin në krye të SBA-s dhe marrëveshja bërthamore me Iranin mund të rimendohet. Ai ka thënë se shfuqizimi i saj do të jetë prioritet numër një për të. Trump nuk ka marrë në konsiderat negociatat e vështira që SBA dhe fuqitë e tjera botërore kanë bërë vetëm për një Iran pa armë bërthamore. Dhe për ata njerëz që kanë lindur në kohën e luftës së ftohtë, frika e shkatrimit global mund të rikthehet. Dhe Trump ka thënë se Japonia dhe Korea Jugut mbështeten shumë te Shtetet e Bashkuara dhe se ato do të përfitonin nga posedimi i arsenalit të tyre bërthamor. Korea e Veriut në anën tjetër është duke zhvilluar armët e saj bërthamore dhe nuk dihet nëse Trump do ta frenojë këtë ambicie të saj. Presidenca e Trumpit padyshim se do të ndjehet edhe në ekonomi. Ai ka kërcënuar se do të tërhiqet nga disa marrëveshje ekzistuese për tregti të lirë, e ndoshta edhe nga organizata botërore e tregtisë. Po si shihet presidenca e Trumpit në Evropë? Thyerja më e madhe politike që nga rënja e murit të Berlinit, thirrje e fortë për zim për Evropën ka shkruar në Twitter ish kryeministri i Italisë Enrico Letta. Mendim të ngjashëm kanë ndarë edhe figura të tjera evropiane dhe pse janë zotuar se do të vazhdojnë bashkëpunimin me Trumpin. Frika më e madhe duket se ekziston në vendet kryesore të Bashkimit Evropian, Francë, Gjermani dhe Holandë. Të trija këto do të shkojnë në zgjedhje vitin e ardhshëm me gjithnjë e më shumë zëra që kundërshtojnë tregun e kapitalizmit, multikulturalizmin dhe globalizmin. Por të gjitha këto shqetësime ka bërë përpjekje të ul rivalja deri tashme Trumpit Hillary Clinton. Ajo e ka humbur betejën në zgjedhje, por ka thënë se Trumpit duhet t'i jepet shansi. Clinton ka folur një ditë pas zgjedhjeve.
Mbrëmjen e kaluar kam përgëzuar Donald Trumpin. I kam ofruar të punoj me të për vendin ton. Shpresoj se ai do të jetë një president i suksesshëm për të gjithë amerikanët.
Por jo të gjithë amerikanët janë optimistë dhe kanë shpresa te Trumpi. Përkundrazi, shumë prej tyre thonë se turprohen me të dhe se ai nuk është presidenti i tyre. në disa qytete të SHBA-s ka pasur protesta kundër Trumpit. Trump do të jetë presidenti i Shteteve të Bashkuara deri në vitin 2020. Me kushtetutën e vendit, ai merr mandatin më 20 janar. Trump do të zëvendësojë në shtëpinë e bardhë presidentin në largim Barack Obama, laureati i çmimit Nobel për paqe. Ekspozen të ndëruar dëgjues në formatin televiziv mund të gjeni në faqen ton të internetit europaelir.org dhe në rrjetin social Facebook. Atë e transmiton çdo të premte edhe televizioni duke gjeni në orën 19:00.
Lajmet e radios Europa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar protestat kundër presidentit të zgjedhur Donald Trump. Në Portland të Oregonit ato janë kthyer në dhunë. Disa mijëra qytetarë janë mbledhur në qendër të këtij qyteti. Disa prej tyre kanë thyer dyqane dhe xhama makinash dhe u kanë vënë flakën mbeturinave. Policia ka arrestuar 29 veta. Protestat në qytete të tjera kanë qenë më të qeta. Trump ka shkruar në Twitter se protestat janë të padrejta dhe se nxiten nga mediat. Protestuesit, shumica të rinj, thonë se presidenca e Trumpit do të krijojë ndarje të thella përgjatë linjave racore dhe gjinore. Kombet e Bashkuara thanë se militantët e Shtetit Islamik kanë ekzekutuar dhjetra njerëz këtë javë në qytetin Mosul të Irakut. Forca qeveritare janë duke luftuar ekstremistët atje. Zyra e komisionarit të lartë të OKB-s për të drejtat të njerëzit tha se militantët kanë ekzekutuar 40 civil më 8 nëntor, pasi i kanë akuzuar ata për bashkëpunim me qeverinë. Në deklaratën e lëshuar sot thuhet se militantët e Shtetit Islamik vazhdojnë të kryejnë vrasje bazuar në vendime të gjykatave të tyre të veçshpallura. OKB tha se 20 civil të tjerë janë vrarë më 9 nëntor në veri të Mosulit. Ushtria ruse thot se posedon dëshmi për përdorimin e armëve kimike nga rebelët në qytetin e rrethuar Aleppo të Siris. Ekspertë të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes kanë gjetur një sasi të pashpërthyer të municionit artilerik që u takon terroristëve dhe që përmban substancë toksike, thanë ushtarakët në një kumtes të lëshuar sot. Sipas kumtesës, substanca toksike në municionin e rebelëve me shumë gjasa përmbajnë gaz klorin dhe fosfor të bardhë. Përdorimi klorinës si armë është ndaluar me konventën për armët kimike, së cilës Siria i është bashkuar në vitin 2013 pas trysnis nga aleati i saj Rusia. Këngëtari, tekstshkruesi dhe poeti kanadez Leonard Cohen ka vdekur në moshën 82 vjeçare. Lajmi është publikuar në faqen e tij zyrtare në Facebook, ku nuk janë dhënë detaje për shkakun e vdekjes. Kryeministri i Kanadas, Justin Trudeau, tha se Cohen do të mbahet në mend për vokalin, humorin dhe vargjet e tij. Trudeau tha se këngët e tij do të mbeten favorite për shumë breza njerëzish. Këngëtari legjendar ka folur muajin e kaluar për mundësinë e vdekjes. Jam gati të vdes, thënë ai për gazetën The New Yorker. To deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. Vazhdojmë edhe me një lajm tjetër. Policia e Shqipërisë tha se ka ndërmarr hapa ekstrem për të ofruar siguri në ndeshjen Shqipëri-Izrael, e cila do të zhvillohet të shtunën dhe është e vlefshme për kualifikimet për botror. Stadiumi ku do të zhvillohej është ndryshuar për arsye të sigurisë nga Shkodra në Elbasan. Elbasan Arena ndodhet 55 km në jug të Tiranës. Ky vendim ka pasuar raportet e medjave se 15 terroristë të dyshuar që janë arrestuar në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni kanë planifikuar sulme gjatë ndeshjes. Në deklaratën e policisë së Shqipërisë të lëshuar sot thuhet se 2000 policë do të kujdesen për sigurinë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në që e së ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falendroj për vëmendjen dhe nga Praga juroj një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshim.